πρώτο πρόγραμμα.
Set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more.
Να ακούσουμε και την τελευταία νότα και να θυμηθούμε λιγάκι, όπως λέμε πολλές φορές, τα νιάτα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή σας ημέρα. 11 του μήνου σήμερα, ο υπέροχος μήνας Δεκέμβριος είναι αυτός. Βέβαια, κάθε άλλο παρά ο καιρός δείχνει ότι είναι Δεκέμβριος, ότι είναι χειμώνας, αλλά το συζητάμε σχεδόν κάθε μέρα. Και εδώ υπάρχει και ο κίνδυνος, ξέρετε, επειδή έχουμε εξοικειωθεί τόσο πολύ, μας είναι τόσο σύνηθες πια αυτές οι θερμοκρασίες εκεί έξω και αυτός ο ήλιος, να μην καταλαβαίνουμε και το πόσο σημαντικό είναι για τον πλανήτη, για μας, αυτές οι καιρικές συνθήκες. Σας το έχω ξαναπεί στο Ροβανιέμι, που είναι το χωριό του Ευασιλή, που πολλές φορές εμείς κάνουμε σύνδεση εκεί για να δούμε πώς είναι η εικόνα στον υπέροχο αυτό τόπο. Έχει μείον 1 βαθμούς, 0 βαθμούς. Όταν πέρσι τέτοια εποχή, που ακριβώς κάναμε τις ίδιες συνδέσεις, βλέπαμε ότι η θερμοκρασία ήταν μείον 14 βαθμούς, μείον 12 βαθμούς, που είχε πάρα πολύ χιόνι. Τώρα έχει ελάχιστο χιόνι και αυτό είναι ένα μικρό δείγμα. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν αυτό το πρωινό, ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Σήμερα λοιπόν τι έχουμε να διαχειριστούμε? Από σήμερα ξεκινάει η πενθήμερη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Η τελική ψήφισή του θα γίνει την Κυριακή. Είναι αφορμή για να δούμε και την μεταξύ των δύο κομμάτων πια κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, ανταλλαγή επιχειρημάτων, πολιτικών επιχειρημάτων. Αυτή είναι πάρα πολύ ωραία συζήτηση που γίνεται. Καιρό είχαμε να ακούσουμε πολιτική επιχειρηματολογία. Είναι ωραίες αυτές οι ανταλλαγές, αν θέλετε, προτάσεων, ρυθμίσεων. Όχι, αυτό δεν ισχύει για τις τράπεζες, για παράδειγμα, και τα σχετικά. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση έχει ανοίξει. Στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, να διαχειριστούν, είναι ότι φεύγουν εκλεγμένοι βουλευτές. Από ανεξαρτοποιήθηκε η κυρία Θρασκιά χθες, το λέγαμε, γιατί έγινε κατά την ώρα της εκπομπής μας. Ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί τι θα κάνει. Για άλλη μια φορά, η ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί όλους όσοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί να παραδώσουν την έδρα, και είναι η γνωστή έτσι, η διαδικασία. Η έδρα δεν παραδίδεται και θα δούμε εάν όσοι αποχωρήσουν και ποιοι ακόμα, αν υπάρξουν κι άλλοι, θα προσχωρήσουν στον κύριο Κασελάκη ώστε να φτιάξει και εκείνο την κοινοβουλευτική του ομάδα. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια συζήτηση τις τελευταίες ώρες. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για την πολεοδομία στην Χαλκιδική επάνω. Ένας απίστευτος θυμοκατάλογος με διεφθαρμένους, όπως θα το δείτε σε πολλές εφημερίδες, να χαρακτηρίζονται. 21 συλλήψεις, όχι αστεία. Μεταξύ αυτών και ένας πρώην δήμαρχος, όχι αστεία. Μιλάμε για 20 και 10 χιλιάδες ευρώ να δίνονται για να λήξει μια ιστορία, μια υπόθεση γύρω από τον πολεοδομικό αυτό χάρτη της περιοχής, όπου φυσικά αν ήταν πολύ ξεκάθαρο το τοπίο, ενδεχομένως να μην είχαμε και αυτή τη διαφθορά. Είναι ένα άλλο ζήτημα που συζητάμε. Αλλά φυσικά η Μέση Ανατολή, εννοείται. Το κινητό μου που δεν έχω χαμηλώσει για κάποιο λόγο, πρώτη φορά μου συμβαίνει, εννοείται. Και το άλλο θέμα, τα δύο θέματα στα οποία εμείς θέλουμε να εστιάσουμε σήμερα, έτσι με το καλημέρα σας, εντελώς διαφορετικά. Το ένα είναι μέλλον και το άλλο είναι παρόν. Το μέλλον έχει να κάνει με την προσωπική αναφορά χθες του Πρωθυπουργού ότι η χώρα μας είναι μία από τις 7 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν επιλεχθεί και από την Κομισιόν για να δημιουργηθεί εδώ, ας το πούμε, ακούσατε τη λέξη εργοστάσιο, μην περιμένετε να υπάρχει κάτι σαν εργοστάσιο, ή ένας φάρος τεχνητής νοημοσύνης με όλα αυτά τα data centers, να δούμε τι ακριβώς είναι. Για μένα αυτό είναι μέλλον και θα προσπαθήσουμε με την καλεσμένη μας, τον οποίο έχουμε επιλέξει για το πρώτο ημίωρο, να καταλάβουμε γιατί μας αφορά, σε ποιους τομείς θα βοηθήσει. Και θα καταλάβετε επίσης ότι δεν άμεσα, όπως είχα μια συνομιλία χθες με τον καλεσμένο μας, σαφώς δεν θα δώσει λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, για παράδειγμα. Όμως ανοίγει κάτι που στο μέλλον πραγματικά και δει στα παιδιά μας και στους σημερινούς ίσως 20-25-άριδες, εξασφαλίζει κάτι εντελώς διαφορετικό και στον επαγγελματικό τομέα και στη γνώση και στους υπολείπους. Το παρόν τώρα, που μετά το και μισή της ώρας θα διαχειριστούμε. Τι γίνεται με τα social media και τα παιδιά? Τι γίνεται με τα challenges που υπάρχουν μέσα από τα social media? Η Αυστραλία, το είχαμε κάνει και εμείς από τις πρώτες εκπομπές που κάναμε θέμα, νομοθέτησε την μη χρήση κινητών τηλεφώνων και το social media από τα 16 και κάτω. Εφικτό ακόμα, προσέξτε, έχει νομοθετήσει, δεν ισχύει, υπάρχουν πολλά. Τι προκαλεί όμως όλο αυτό? Θα το δούμε στη συνέχεια. Ας ξεκινήσουμε όμως με το μέλλον με μια αισιοδοξία. Είναι δύσκολο θέμα, καθόλου εύπεπτο, με όρους πόσο όπως θα ακούσατε τώρα και με ορολογίες που δεν μας είναι και πολύ οικίες. Θεωρώ όμως ότι πρέπει σιγά σιγά να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Ο κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου, ο ειδικός γραμματέας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, τα είχαμε πει κιόλας πριν από όχι πολύ καιρό. 2 εβδομάδες είναι, κύριε Μαστρογεωργίου. Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Αβίδου. Είναι 2 εβδομάδες. Όταν είχαμε παρουσιάσει το σχέδιο της Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στον Πρωθυπουργό, κάτι σαν την Εθνική μας Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Και τότε τα είχαμε πει και, αν θυμάστε, σας είχα πει ότι μπαίνουμε σε ένα πολύ ενδιαφέροντα μήνα για τη χώρα και για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Και τότε σας είχα πει ότι αυτό θα γίνει με τρόπο που ο κόσμος δεν θα το καταλάβει άμεσα στη ζωή του, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική εθνική επιτυχία. Ξέρετε, κυρία Βίδου, μέσα σε ένα χρόνο μόλις, η Ελλάδα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις στο διεθνές στερέωμα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Συμμετέχει ενεργά και κάτι παραπάνω, που είναι και λίγο έτσι εθνικά περήφανο. Δημιουργεί και από μόνη της πλέον εξελίξεις. Το λέω αυτό γιατί η χώρα μας έχει χάσει ιστορικά όλες τις προηγούμενες βιομηχανικές και τεχνολογικές επαναστάσεις. Αν δεν τις έχει χάσει, τουλάχιστον τις ακολουθεί ασμένοντας μετά και τρέχει να επιβιβαστεί, έστω και στο τελευταίο βαγόνι. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, εδώ και ένα χρόνο, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Με απόφαση του Πρωθυπουργού πριν από ένα χρόνο, συναισθήθηκε η Συμβουλευτική Επιτροπή. Καταθέσαμε το σχέδιό μας, το οποίο το συντονίσαμε εμείς στην Ειδική Γραμματεία πολύ περήφανα και πολύ χαρούμενα γι' αυτό, πριν από 15 μέρες. Και τότε μιλήσαμε και μαζί. Στο σχέδιο αυτό μέσα έχουμε 6 προτάσεις εμβληματικού περιεχομένου, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να κάνει όχι απλά ένα βήμα ή 2 βήματα, αλλά ένα άλμα στη χρήση εποφελία της κοινωνίας της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα από αυτά τα εμβληματικά έργα ήταν το να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα, να κάνουμε την εθνική μας αίτηση στην Ευρώπη, να εγκριθεί και να πετύχουμε να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένα από τα AI factories. Όπως πάρα πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, δεν θα χτιστεί κάποιο εργοστάσιο κάπου. Δεν αφορά εργοστάσιο. Τι είναι.
Άρα πάμε να δούμε τι είναι όσο μπορείτε πιο απλά για να καταλάβουμε. Είσαστε στο, όχι στο αμφιθέατρο, είσαστε σε μια σχολική αίθουσα. Εντάξει.
Λοιπόν, είναι. Η δυνατότητα που θα έχει η χώρα να δημιουργήσει έναν κόμβο καινοτομίας υψηλής τεχνολογίας, δηλαδή τεχνητής νοημοσύνης, που θα συνδέει την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τις ανάγκες του κράτους και τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των startups, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τεράστια υπολογιστική ισχύ. Γιατί πλέον φτιάχνουμε τον τεράστιο υπερυπολογιστή Δέδαλο στο Λαύριο, ο οποίος θα έχει πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Όταν ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο από τώρα, θα είναι top 500 ο υπολογιστής αυτός. Λοιπόν, δηλαδή θα είναι μέσα στους 500 πιο δυνατούς υπολογιστές παγκοσμίως.
Πάμε λίγο να δούμε, στο Δέδαλο μπορούμε να σταθούμε, γιατί και αυτό είναι κάτι που μπορεί εγώ και εσείς να το ξέρουμε. Ο κόσμος όμως δεν ξέρει τι είναι ο Δέδαλος αυτός, ο τεράστιος υπερυπολογιστής.
Υπερυπολογιστής. Λοιπόν, ο υπερυπολογιστής αυτός, ο οποίος ουσιαστικά θα είναι, πώς να το πούμε τώρα, θα είναι η ψυχή του φάρου. Αυτός ο υπερυπολογιστής θα δουλεύει με αποδόσεις τεράστιων και υψηλών αποδόσεων. Να σας το δώσω με ένα διαφορετικό παράδειγμα. Και θα πάω αλλού, σε άλλο χώρο, αλλά προσέξτε τώρα πώς συνδέονται όλα. Προχθές η Google, μόλις προχθές, έκανε μια συγκλονιστική παρουσίαση. Τι παρουσίασε? Παρουσίασε ένα chip ενός κβαντικού υπερυπολογιστή. Το έχουμε μέχρι εδώ,
Ναι.
Ο οποίος μπορεί πλέον να επεξεργαστεί σύνθετες υπολογιστικές επεξεργασίες σε χρόνο 5 λεπτών, τη στιγμή που οι σύγχρονοι υπερυπολογιστές θα χρειάζονταν για το ίδιο πρόβλημα που αυτός έλυσε σε 5 λεπτά, ξέρετε πόσο? 10 χρόνια στην 25η, δηλαδή
Παναγία μου,
διπλάσιο της ζωής του σύμπαντος.
Μάλιστα.
Φανταστείτε λοιπόν ότι, εντάξει, ο Δέδαλος δεν θα έχει αυτές τις δυνατότητες, αλλά θα είναι το 500. Θα έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να έρχονται εκεί επιχειρήσεις, νεοφύης, το κράτος, η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και να λέει, παιδιά, θέλω να τεστάρω μια δικιά μου εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε ένα πλαίσιο ασφαλές, γιατί εκεί θα είναι ένα ασφαλές πλαίσιο και τεστ. Και θέλω αυτό να το κάνω στους συγκεκριμένους κλάδους που ο φάρος θα λειτουργεί. Γιατί όπως είπατε σωστά, κυρία Βίδου, στην αρχή, είναι ένα από τα 7 AI factory στην Ευρώπη. Δεν θα κάνουν όλα το ίδιο, δεν θα έχει νόημα να κάνουν όλα το ίδιο. Η Ελλάδα πέτυχε σε αυτό το διαγωνισμό, πέτυχε να εγκριθεί η δικιά της η πρόταση. Γιατί? Γιατί εστιάζει στους τομείς της υγείας, της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού, ενέργεια, περιβάλλον, κλιματική κρίση. Θα έρχονται λοιπόν εκεί και θα τεστάρονται νέες εφαρμογές, νέες πρωτοβουλίες, νέες σκέψεις, νέες ιδέες, νέες πιθανές λύσεις στα προβλήματα που έχουν οι κλάδοι που σας ανέφερα παραπάνω,
ναι,
έτσι ώστε αυτά στο τέλος να γίνουν απτές και εφαρμόσιμες λύσεις και να που μπαίνει στο τέλος ο πολίτης. Εποφελία του πολίτη. Όλα αυτά λοιπόν θα προσφέρουν. Ο Φάρος θα προσφέρει υποστήριξη σε αιτήματα startups και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ερευνητών για την υλοποίηση και ανάπτυξη νέων συστημάτων και προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης. Θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και θα εκπαιδεύει και χρήστες σε ό,τι αφορά τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης και την ασφαλή χρήση δεδομένων, το υπογραμμίζω το ασφαλή, και μέσα από αυτό θα υποστηρίζει τη διαχείριση και την εκμετάλλευση όλων των νέων αποτελεσμάτων που θα είναι υποφελία της κοινωνίας.
Ποιοι θα το στελέχουν? Συγγνώμη, παρακαλώ.
Δηλαδή, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της χώρας, γιατί παρέχουμε πλέον και εμείς ως Ελλάδα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης υψηλής αξιοπιστίας. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η Ελλάδα, σας είπα και πριν, δεν παρακολουθεί, συμμετέχει. Ας είμαστε λίγο, ελάχιστα εθνικά περήφανοι σε αυτό. Επενδύουμε στο τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο που έχουμε εμείς. Σας είπα και την άλλη φορά που είχαμε μιλήσει, κυρία Βίδου. Οι Έλληνες που βρίσκονται στο top 1% των Ευρωπαίων ερευνητών σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη είναι 11%.
Μάλιστα.
11%. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπολοιπόμεθα μόνο των προφανών χωρών όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Αλλά για την Ελλάδα είναι σημαντικό το ότι έχουμε 11%. Είναι πολύ σημαντικό.
Είναι εν τω μεταξύ πόσο οξύμορο και διαφορετικό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, από τη μία ήμασταν νέος πρότινος, ένα τροχοπέδι στις επαναστάσεις, στη βιομηχανική επανάσταση και αυτά μας λέγατε νωρίτερα. Μιλάμε για προηγούμενο αιώνα και δηλαδή. Πώς τώρα το καταφέραμε αυτό, όταν γίνεται προφανώς μια πάρα πολύ καλή δουλειά και εδώ στον χώρο της εκπαίδευσης, ή το πάω λίγο τώρα λάθος?
Το καταφέραμε, κυρία Βίδου, γιατί είχαμε σχέδιο. Σας είπα ότι ένα χρόνο πριν καθίσαμε κάτω. Υπάρχει Συμβουλευτική Επιτροπή, υπάρχει η προηγούμενη δουλειά που έχει γίνει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η παρούσα δουλειά που γίνεται από την νυν ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ναι.
Κούμποσαν αυτά τα δύο μαζί και είπαμε, παιδιά, ένα λεπτό. Πού βρίσκεται η χώρα σήμερα, σε αυτό το στάδιο? Okay. Πού θέλουμε να βρεθεί η χώρα σε ένα χρόνο από τώρα? Αυτό. Πώς θα το κάνουμε? 1, 2, 3 απλά βηματάκια. Η χώρα πλέον συμμετέχει σε όλα τα διεθνή φόρα για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ήμασταν πουθενά παρόντες, ήμασταν άφανοι και άφαντοι. Τώρα δεν υφίσταται αυτό.
Ναι.
Δεύτερον, καταθέσαμε ένα σχέδιο με συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες, δεν είναι θεωρητικές. Προσέξτε, συνήθως οι κυβερνήσεις πέφτουν στην παγίδα σε τέτοιου είδους κουβέντες να θεωρητικολογούν περισσότερο και τα σχέδια τα οποία προτείνουν να είναι περισσότερο θεωρία παρά απτά δεδομένα. Όχι, εμείς παρουσιάσαμε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία ήδη πριν στεγνώσει το μελάνι έγιναν πράξη.
Mm-hmm.
Δηλαδή, πριν στεγνώσει το μελάνι της μελέτης που δώσαμε στον Πρωθυπουργό, ο Φάρος, που είναι ένα από τα 6 σχέδια, εγκρίθηκε μόλις θες.
Mm-hmm.
Άρα, ξέρουμε πού πατάμε. Mm-hmm. Γνωρίζουμε πλέον τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε για την τεχνητή νοημοσύνη στη χώρα.
Τι απαιτεί από εδώ και πέρα, ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν?
Να ολοκληρωθεί καταρχάς ο Δέδαλος και η δημιουργία του, που
το
αυτό
οποίο αναμένεται
σε ένα χρόνο από τώρα.
Mm-hmm.
Και αμέσως μετά να μπει σε φάση υλοποίησης η σύσταση του Φάρου, ο οποίος θα σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί κυρίως από μια εθνική κοινοπραξία με επικεφαλής το ΕΔΙΤΕ, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, που είναι φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Δημόκρητο, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού προφανώς θα είναι μέσα σε αυτή την υπόθεση και θα είναι αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και θα υπάρχουν και πάρα πολλά άρα ερευνητικά κέντρα με συνδεδεμένους φορείς που θα είναι παρόντες. Δηλαδή, θα είναι το ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκη, θα είναι το Αριστοτέλειο, θα είναι το Εθνικό Πανεπιστήμιο, θα είναι το ΙΤΕ, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, η ΙΔΙΚΑ.
Άρα,
σας είπα ότι θα χρειαστούμε και data και δεδομένα από το χώρο της υγείας. Άρα, ο κόσμος τι πρέπει να ξέρει? Πρέπει να ξέρει ότι η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρωτοπορία των χωρών που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μία από τις 7 χώρες η οποία θα φτιάξει ένα καινοτόμο κόμβο για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα και θα μπορεί αυτή την τεχνογνωσία να την εξάγει και στο εξωτερικό. Και σταδιακά οι μεγάλες καινοτομίες, πρωτοβουλίες, ιδέες, σκέψεις, πρωτοποριακές ιδέες και ανακαλύψεις
και
που θα κάνει και ο Φάρος, σε αυτούς τους κλάδους σας είπα πριν, θα αρχίσουν να περνούν σταδιακά και προς την κοινωνία, προς όφελος βεβαίως το
τύπο. Υποθέτω ότι οι αντίστοιχοι Φάροι με το δικό μας θα έχουν μία επικοινωνία. Θα δουλεύουν όλοι μαζί παράλληλα και θα ανταλλάσσουν γνώση. Ακριβώς. Ποιες είναι οι άλλες χώρες και αν η κάθε μία χώρα, αν είναι συγκεκριμένοι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείστε οι ίδιοι όλοι,
όχι, δεν είναι ή ο καθένας. Δεν είναι ίδιοι και τέλειο, δεν
θα είχε νόημα. Άρα εμείς τι έχουμε.
Εμείς πήραμε τους κλάδους, σας είπα πριν στην αρχή. Δηλαδή, εμείς πήραμε κυρίως τους κλάδους οι οποίοι έχουν να κάνουν υγεία, ελληνική γλώσσα και πολιτισμός, να φτιάξουμε τα ελληνικά LLMs, να φτιάξουμε τα ευρωπαϊκά LLMs. Όπως σας είπα και χθες που είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε τηλεφωνικά, το ChatGPT, λέω ChatGPT που είναι ένα από τα LLM, okay? Δεν υπάρχουν μόνο αυτά. Υπάρχει το Gemini της Google, μην παρεξηγηθούμε από εταιρείες. Αλλά ο κόσμος νομίζω ChatGPT γνωρίζει σε τι αναφερόμαστε.
Να πω κάτι, συγγνώμη, τι είναι το LLM. Είναι Large Language Models. Ακριβώς. Δηλαδή είναι ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί, πώς να το πω τώρα, τεχνικές
δεδομένα
μάθησης, υποθέτω έτσι. Και πάνω σε αυτό μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει στην εκπαίδευση, αν κάνω κάτι λάθος, πείτε μου. Ωραία, παντού.
Η εκπαίδευση του όμως γίνεται κυρίως πάνω στην αγγλική γλώσσα. Το οποίο, okay, makes sense, έχει νόημα, γιατί αυτή είναι λίγο αφράγκα, προφανώς. Λοιπόν, αυτά ξέρετε είναι μοντέλα τα οποία είναι σε κοινή χρήση, αλλά είναι και εμπορικά μοντέλα. Δηλαδή, το μοντέλο αυτό για να έχει τη δυνατότητα να έχει και ευρύ απήχηση, προφανώς θα εκπαιδευτεί πάνω στη γλώσσα η οποία έχει ευρύ απήχηση.
Ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε τα αγγλικά ειδικά, δεν χάνουμε και τα ελληνικά μας.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν γι' αυτό έρχομαστε εμείς και λέμε ότι ο Φάρος θα επενδύσει και στην ανάπτυξη ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, έτσι ώστε να μπορούμε να εκπαιδεύουμε και ελληνικά μοντέλα με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, έτσι ώστε να μην έχουμε μόνο τα αγγλικά, τα οποία εκ των πραγμάτων εκπαιδεύονται σε ένα γλωσσαξονικό τρόπο σκέψης και σταδιακά θα δίνουν απαντήσεις τα οποία θα προσομοιάζουν περισσότερο σε εκείνο τον τρόπο σκέψης. Και έτσι κάποια στιγμή δεν θα μπορούν να ανταποκρίνονται απολύτως στις ανάγκες που έχει ένας χρήστης όταν θα θέλει να πάρει κάτι το οποίο θα είναι πιο πολύ κοντά στον ελληνικό πολιτισμό και στον ελληνικό τρόπο σκέψης και ταυτότητα. Και το άλλο θα είναι η ενέργεια, το περιβάλλον και η κλιματική κρίση. Σε αυτούς τους τομείς θα εστιάσει το ελληνικό AI Factory, ο ελληνικός Φάρος.
Αυτό ακούγεται σε μια πρώτη φάση σε αρκετούς, υποθέτω, πολύ θεωρητικό και πολύ ασαφές, όμως νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα είναι πολύ πιο σαφές και θα κατανοήσουμε. Θυμάμαι μια φράση που μου είχατε πει την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε κύριε Μαστρογεωργίου. Κάποτε λέγαμε σε μια κλίση τηλεφωνική, πάρε το μηδέν, δεν σε ακούω. Τώρα πια αυτό είναι αστείο. Αλλά τότε ήταν η μοναδική μας και δεν ξέρω αν ίσχυε κιόλας.
Ναι. Και αν το πούμε σήμερα και σε ένα παιδί 12 χρόνων, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα καταλάβει καν. Δηλαδή δεν θα γελάσει καν, απλά θα μας κοιτάει και δεν θα καταλάβει καν.
Αυτό ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαστρογεωργίου. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης Μαστρογεωργίου είναι ειδικός γραμματέας του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, μέλος αυτής της Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι από τα βήματα που ακόμα μπορεί να μην τα κατανοούμε. Πιστέψτε μου, ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω το μέγεθος και πού πάμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να τι φοβόμαστε, δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτά τα εργαλεία. Τι να φοβόμαστε? Τους εαυτούς μας. Και τι χρήση αυτών θα κάνουμε. Όπως η κακή χρήση γίνεται μετά, με τα social media και με τα τηλέφωνα, τα κινητά τηλέφωνα, που αυτά καθεαυτά δεν φταίνε. Το πώς εμείς τα τροφοδοτούμε, τι τους βάζουμε μέσα και πώς τα παιδιά μας εθίζονται και τι ζημιά μπορούν να προκαλέσουν. Αυτό όμως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
σεξι θέα. Εκάλυψω η ναυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Γύρω απ' την ίδια φωτιά. Παλιά σου όνειρα, ταξίδια με καινούργια πανιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα, γίνε όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατάει ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό. Σωστά. Η ξενιτιά, η ξενιτιά του γυρισμού η χαρά. Κι αυτός ο κάποιος που σου γνεύει από το λιμάνι μακριά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι όλα αυτά. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα που σε κρατά ζωντανό. Είναι η κρυφή σου η ατέλειωτη δίψα. Είναι η δίψα για καθαρό.
Ας μιλήσουμε τώρα σε αυτό το ημίωρο για τη δίψα και δικαιολογημένη δίψα των παιδιών, την άμεση επαφή τους με την, και μια κοινωνικοποίηση που εμείς δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, για να είμαστε ειλικρινείς, μέσα από τα social media. Μια, αν θέλετε, σε κάποιες περιπτώσεις, ευτυχώς όχι σε όλες, αιμονή τους με τη χρήση των κινητών και του κόσμου των social media. Να ξεκαθαρίσουμε ότι, τουλάχιστον άποψη και θέση δική μου, είναι ότι τα media, τα social media και το κινητό, η συσκευή, οτιδήποτε υπολογιστής, δεν φταίνε. Εμείς φταίμε. Η χρήση που του κάνουμε, η μη χρήση που του κάνουμε, η ελεύθερη χωρίς όρια και που μπορεί να οδηγήσει. Πάντα αυτήν την περίοδο, διάφορα λεξικά, εννοείται αναγνωρισμένα, δείχνουν ποια είναι η λέξη της χρονιάς. Οι λέξεις της χρονιάς. Το λεξικό λοιπόν της Οξφόρδης, αυτό που λέει ότι οι λέξεις που θα χαρακτηρίσουν το 2024 είναι brain rot. Νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε πάνω κάτω τι σημαίνει. Είναι ο εγκέφαλός μας και πόσο σάπιος είναι μετά από όλη αυτή την υπερπληροφόρηση και ως ένα βαθμό μη επεξεργασίας της ή το πόσο μας οδηγεί στο να μην σκεφτόμαστε η χρήση κινητών, social media και μένουμε μόνο στην εικόνα και στην επιφάνεια. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σας έλεγα νωρίτερα και το έχουμε παρουσιάσει να επαναλάβω ότι είχαμε τις προηγούμενες ημέρες μια απόφαση από την Αυστραλία η οποία πλέον νομοθέτησε και λέει ότι απαγορεύεται η χρήση κινητών σε παιδιά κάτω των 16 ετών και σε κάποιες και η πρόσβασή τους στα social media. Σε κάποια social media. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Υπάρχουν αντιδράσεις από τα ίδια τα παιδιά. Υπάρχουν αντιδράσεις από το Instagram, από το TikTok, από το Snapchat, αν θυμάμαι καλά, και αυτή την. Και αυτή η εφαρμογή που χρησιμοποιούν τα παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και κατά πόσο μπορεί να περάσει και τελικά υλοποιηθεί. Αλλά για θυμηθείτε κάτι. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια είχαμε διαφημίσεις παιδικές την ώρα που τα παιδιά το πρωί έβλεπαν κινούμενα σχέδια, τότε έτσι τα λέγαμε, στις εκπομπές των παιδιών. Άρα τα παιδιά βλέποντας μέσα στο πρόγραμμα το παιδικό τις διαφημίσεις αυτές και τα παιχνίδια ήθελαν όλα ένα και περισσότερο. Τι ήρθε? Ήρθε λοιπόν η παρέμβαση, η οποία λέει διαφημίσεις τέτοιου είδους από τις 10 και μετά. Έχουμε στην τηλεόραση, είτε είναι με μια σειρά, είτε είναι με μια ταινία, το ειδικό, ειδική σημασία ότι απαγορεύεται κάτω από την τάδε ηλικία. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις, το ξέρω. Μπορείς όμως να βάλεις έναν πρώτο έλεγχο και πόσα άλλα μπορούμε να βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει και ένα σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης, τουλάχιστον σε μια πρώτη σκέψη, να, μετά και από ό,τι έγινε στην Αυστραλία, υπάρχουν σκέψεις να μπει και εδώ ένας έλεγχος. Να μπει εδώ ένα. Να λυθούν κάποια μέτρα. Ακόμα δεν ξέρουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει το stopbullying.gov.gr, υπάρχει το safeyouth.gov.gr, υπάρχει και το Kids Wallet, είναι στον προγραμματισμό, είναι μια νέα εφαρμογή με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά. Θα συνδέεται με το gov.gr wallet των γονέων και θα υπάρχει ένας έλεγχος από την πλευρά των γονιών. Γιατί όμως, για να συζητήσουμε τι μπορεί να κάνουν όλα αυτά στα παιδιά. Ο κ. Αντώνης Δακανάλης είναι καθηγητής και επικεφαλής ερευνητής της ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας στο University του Μιλάνου. Μπικόκα, το λέω καλά ή μόλις το σκότωσα?
Όχι, μια χαρά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Εγώ να είστε καλά.
Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Γιατί? Δηλαδή, τι μπορεί να προκαλέσει στον εγκέφαλο ενός παιδιού και αν συμφωνείτε με τον Brain Rot της Οξφόρδης, τι μπορεί να προκαλέσει?
Απολύτως συμφωνώ. Και καταρχάς να σας πω ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Έτσι. Πριν μιλούσατε για τεχνητή νοημοσύνη, τη χρησιμοποιούμε και έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η ιατρική θα βλέπει και θα λύνει προβλήματα. Άρα δεν είμαι κατά της τεχνολογίας. Οπότε είπατε πολύ σωστά, η τεχνολογία είναι εργαλείο και η ψηφιακή βιοτεχνολογία, ξέρετε ότι έχει αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε, αλληλεπιδρούμε, μαθαίνουμε, εργαζόμαστε, ερωτευόμαστε, συσχετιζόμαστε. Το θέμα είναι ότι υπάρχει η άλογη χρήση και δημιουργεί θέματα. Και τώρα όλα αυτά τα έχουμε πλέον μελετήσει και όλες οι συνέπειες είναι έτσι καταγεγραμμένες. Θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, ειδικά στους νέους, δύο είναι τα πράγματα που κλονίζουν την ψυχική τους υγεία. Οι ουσίες και οι οθόνες, το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακριβώς γι' αυτό και αποτέλεσε βασικό θέμα συζήτησης στο πρόσφατο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής που είχαμε στο Μεξικό που έγινε φέτος. Ξέρετε, όλοι οι ειδικοί που μιλήσαμε είπαμε ένα πράγμα. Ανησυχήσαμε τόσο για τη διάρκεια της χρήσης, όσο και για την πρώιμη έναρξη της χρήσης των οθονών. Δυστυχώς, γνωρίζετε, θα έχετε δει εικόνες με μητέρες που δίνουν το κινητό και το τάβλετ σε πολύ μικρή ηλικία, πριν τα παιδιά καν πάνε στο σχολείο, σαν κατά μία έννοια η οθόνη να κάνει πλέον το babysitting.
Ναι.
Θα σας δώσω ένα στοιχείο επίσης που είναι τρομακτικό. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία τα φρέσκα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή, μπορώ να σας πω ότι το 65% των εφηβών, 6-7 στους 10 εφηβούς, είναι θυσμένοι στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο και στο κινητό. Από αυτούς, οι 2 στους 10 εκδηλώνουν σοβαρό πρόβλημα. Έχουν σοβαρή παρέτηση από τις σχολικές υποχρεώσεις και γενικότερα από τις δραστηριότητες τους. Και φυσικά το αίσθημα στέρησης όταν δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο κινητό. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε για προσπάθειες σε επίπεδο πολιτείας να βρεθεί μια φόρμουλα από τη μία να προστατευθεί από τον ψηφιακό εθισμό τα παιδιά και οι έφηβοι, και από την άλλη, ή καλύτερα να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν μια υγιή σχέση, γιατί αυτό είναι το καλύτερο, έτσι. Οι επιπτώσεις νομίζω σήμερα, αν θέλετε να πάμε λίγο σε αυτές.
Θα ήθελα, γιατί ξέρετε, πολλοί γονείς μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια συμπεριφορά. Πόσο ο εγκέφαλος έχει μάθει, και εγώ το παρατηρώ από το περιβάλλον μου, κύριε Δακανάλη. Δηλαδή τα παιδιά έχουν πάψει να σκέπτονται.
Ισχύει.
Έχουν πάψει να κάνουν αριθμούς και πράξεις. Πράξεις με αριθμούς. Για ποιο λόγο, αφού υπάρχει κάτι πάρα πολύ εύκολο. Έχουν πάψει να μιλάνε, γιατί μπορούν να επικοινωνήσουν με τα emoji, το πιο απλό κιόλας, ή γράφοντας, πληκτρολογώντας μόνο.
Έχετε δίκιο. Δεν είναι τυχαίο που ξέρετε η Φιλανδία, που έχει ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα που συχνά έτσι μιλάμε και το έχουμε σαν πρότυπο, γυρνάει λίγο πίσω. Γυρνάει ξανά και ξαναπαίνει το μολύβι και το χαρτί. Έτσι, ή το βάζει τουλάχιστον στο τραπέζι που το έχει εγκαταλείψει εδώ και αρκετά χρόνια. Οι μελέτες είναι και τα αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα. Έχουμε μελέτες και για τη λειτουργία του εγκεφάλου και για τη συμπεριφορά των παιδιών. Των παιδιών που εκτέθηκαν στις οθόνες και στον κόσμο του διαδικτύου από πολύ μικρή ηλικία. Και αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι ότι η έντονη χρήση αυτών των ψηφιακών μέσων και των οθόνων, που προσέξτε, βομβαρδίζουν με ισχυρά και διαρκώς μεταβαλλόμενα ερεθίσματα, αλλάζει την καλωδίωση του παιδικού εγκεφάλου που είναι ανώριμος. Τώρα τι σημαίνει αυτό?
Τι σημαίνει αυτό, ναι.
Αυτό θα σας προσπαθήσω να εξηγήσω όσο πιο απλά γίνεται. Ο εγκέφαλός μας ουσιαστικά λειτουργεί μέσω, ας πούμε, μονοπατιών που μεταφέρουν πληροφορίες. αυτά τα νευρονικά μονοπάτια που εμείς λέμε διαμορφώνονται και ενισχύονται όσο περισσότερο τα χρησιμοποιούμε. Όταν λοιπόν ένα παιδί περνάει πολύ χρόνο μπροστά σε μία οθόνη, ο εγκέφαλός του προσαρμόζεται στο νέο αυτό περιβάλλον και δίνει προτεραιότητα στην επεξεργασία των πληροφοριών που λαμβάνει από τις οθόνες. Άρα, να το πω πιο απλά, αυτά έντενα ρεθίσματα που έχουν οι οθόνες, που είναι σχεδιασμένα να είναι ελκυστικά και να επιδρούν στο κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου, ώστε να προκαλούν ευχαρίστηση και να μας σωθούν να επαναλάβουμε την εμπειρία ξανά και ξανά, αναδιαμορφώνουν ουσιαστικά τη λειτουργία του εγκεφάλου, ειδικά στην παιδική ηλικία. Αλλάζουν τον τρόπο που ο παιδικός εγκέφαλος λειτουργεί και ενισχύουν εκείνα τα νευρονικά μονοπάτια που σχετίζονται με την ανταμοιβή και την επεξεργασία των οπτικών ερεθισμάτων, των ήχων, των γρήγορων εναλλαγών. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, ότι όταν ενισχύει αυτά τα μονοπάτια, υπολειτουργούν άλλα. Άρα τα παιδιά λοιπόν δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, ναι, να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους και να αλληλεπιδρούν ουσιαστικά με μικρούς και μεγάλους.
Αυτό μένει ή μπορεί να είναι μόνο εκείνη τη στιγμή και να κρατήσει για λίγες ώρες μετά. Είναι κάτι στο οποίο εκπαιδεύεται ο εγκέφαλος, οπότε το κουβαλάμε σε όλη μας τη ζωή.
Προσέξτε, αυτό που ξέρουμε ήδη είναι το εξής, ότι τα παιδιά που κολλάνε στις οθόνες από νωρίς γίνονται ελλειμματικά στις κοινωνικές δεξιότητες, στην εθνική νοημοσύνη και κυρίως δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Γι' αυτό βλέπετε και έχει εκταξευθεί στα ύψη και η διάσπαση προσοχής. Αυτό ευτυχώς είναι αναστρέψιμο. Αλλά καταλαβαίνετε, είναι αυτό που λέει πολύ απλά ο λαός και λέει και η μάνα μου στην Κρήτη που το εξηγεί: μην κάψεις τον εγκέφαλό σου περισσότερο. Γιατί η βλάβη μπορεί να μείνει. Είναι αναστρέψιμο, αλλά χρειάζεται προσπάθεια. Άρα γι' αυτό είναι σημαντική η ισορροπία μεταξύ ψηφιακής και πραγματικής πραγματικότητας, της πραγματικότητας έξω στον κόσμο.
Ωραία. Μπορεί να λυθεί με τις απαγορεύσεις αυτές? Πόσο εφικτό μπορεί να είναι, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις? Σαφώς και υπάρχουν αντιδράσεις.
Κοιτάξτε, υπάρχουν αντιδράσεις κυρίως για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι λογικό, ειδικά μα ρωτήσετε τους νέους. Ο πρόεδρος της Αυστραλίας, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, πριν κάνει τη υιοθετήση, νομοθετήση, εν πάση περιπτώσει, μίλησε για τα social media σαν μια μηχανή άγχους. Εμείς από τις μελέτες βλέπουμε ότι ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει ένα εθιστικό μηχανισμό που κρατάνε εκατομμύρια ανθρώπους εχμάλωτους στις οθόνες, ιδίως τους εφήβους, μέσα από τα likes. Αυτά τα likes και γενικά οτιδήποτε ψηφιακή, μέσω ψηφιακής επιβεβαίωσης, είναι, φανταστείτε, σαν ένα είδος ψηφιακού νομίσματος που μετράει και δείχνει την αξία. Γι' αυτό και βλέπετε και περνάνε διάφορες τάσεις και τα παιδιά υιοθετούν διάφορες επικίνδυνες τάσεις από το TikTok, όπως τα challenges, τα Superman κτλ.
Είναι καινούριο λοιπόν αυτό, και δεν είναι ότι δεν έχει έρθει στη χώρα μας, μια και το αναφέρατε και καλά κάνετε, κύριε Δακανάλη. Έχουμε, ναι, και ας πούμε, τραυματισμό ενός παιδιού νέος στην Πάτρα. Έκανε το challenge του Superman. Και χτύπησε το χέρι του. Τρέμω αν κάποιος θέλει να το κάνει Batman και να αρχίζει, ας πούμε, και να σκαρφαλώνει στα κτίρια.
Ναι, γιατί θέλει να πάρει τα like. Είναι η επιβεβαίωση που βρίσκουν τα παιδιά. Και ουσιαστικά τα like αυτά, από ό,τι ξέρουμε, λειτουργούν στον εγκέφαλο, φανταστείτε, σαν ένα ναρκωτικό. Οπότε όσο περισσότερο εθίζεσαι και όσο μπαίνεις σε αυτό το φαύλο κύκλο της ψυχολογικής εξάρτησης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, υπάρχει η θέσπιση του περιορισμού στην ηλικία της κρίσης των κοινωνικών δικτύων στην Αυστραλία. Έχει ψηφιστεί, νομίζω, και στη Γαλλία. Το πρόβλημα είναι η υλοποίηση του μέτρου, κατά πόσο μπορεί πραγματικά να υλοποιηθεί και αν είναι και σωστό. Εμείς έχουμε στο συνέδριο δείξαμε ότι μία ταμπέλα, ουσιαστικά τα guideline, λέει περίπου πόσες ώρες πρέπει, ανάλογα με την ηλικία, το παιδί να έχει έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα στις οθόνες. Στην Ελλάδα έχουμε ξεφύγει και από αυτό. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι ένα παιδί μεταξύ 13 και 18 πρέπει να έχει μέγιστο αριθμό έκθεση γύρω στις 2 με 3 ώρες ημερησίως. Στην Ελλάδα είμαστε κατά γύρω στις 6 με 6,5 ώρες ο μέσος όρος.
Επειδή έχω μια κόρη 15 ετών στα 16, ευτυχώς, ναι, είναι υπό έλεγχο η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, όποιος απαγορευτικός τρόπος, δεν είναι, σε έναν έφηβο, ξέρετε, δεν λειτουργεί.
Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό εγώ αυτό με συνδέω σε αυτό που λέμε εμείς, ότι καταρχάς θα πρέπει οι γονείς, εμείς προτείνουμε σαν ηλικία επιστημονικά 14 με 16 να δίνεται το smartphone και ανάλογα με την ψηφιακή και την κανονική οριμότητα, εγκεφαλική οριμότητα του παιδιού, να μπαίνει ουσιαστικά στην διαδικασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η απαγόρευση δεν λειτουργεί, γι' αυτό χρειάζεται και πολλή δουλειά από τους γονείς σε παιδική ηλικία, γιατί στην εφηβεία είναι δύσκολα. Δουλειά σημαίνει τι?
Πια είναι αργά. Σε αυτή την ηλικία είναι αργά.
Ακριβώς. Άρα στην παιδική λύση μπαίνω με το παιδί μου μαζί, με ενδιαφέρον για τις εφαρμογές που χρησιμοποιεί, το ρωτάω, παίζω μαζί του στο διαδίκτυο, το εξηγώ τις διαφορές, το αφήνω να πει τους προβληματισμούς του, το μαθαίνω ουσιαστικά, μαθαίνει μαζί με το παιδί μου να έχω μια σωστή έτσι, πλοήγηση στο διαδίκτυο και γενικά στις εφαρμογές. Μόνο έτσι μπορεί να εφαρμοστεί, νομίζω.
Πρέπει λοιπόν να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης και ο παραδειγματισμός, ο μιμητισμός, συγγνώμη, τι εννοώ με αυτό. Αν εγώ κάθομαι στον καναπέ όλο το απόγευμα, όλη την ημέρα, το βράδυ, εκεί που είμαστε και είμαι στο κινητό μου από πάνω και είμαι στα social media, γιατί με ξεκουράζει, γιατί ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να πει, η εικόνα που έχει το παιδί είναι η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά, ο παππούς, ο θείος, η θεία, όποιος έχει την κυδαιμονία του τους πάνω και την ευθύνη του, να κάνει αυτό το πράγμα. Άρα γιατί είναι κακό να το κάνω κι εγώ.
Ακριβώς. Ξέρετε, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Γι' αυτό εμείς λέμε πολλές φορές ότι το παράδειγμα, όπως είπατε και εσείς, το δίνουν πρώτα οι μεγάλοι. Ας πούμε, εμείς μια καλή συνήθεια είναι ότι πριν τον ύπνο ή όταν τρώμε όλοι μαζί στο σπίτι, να αφήνουμε το κινητό ή τα τάμπλετ όλοι μαζί σε ένα χώρο. Αλλά μην ζητάς από το παιδί σου να κάνει κάτι που εσύ δεν κάνεις. Έτσι. Γιατί ακριβώς τα παιδιά βλέπουν αυτό που κάνουμε, δεν ακούν πολλές φορές αυτό που λέμε. Οπότε χρειάζεται πολύ. Και κάτι άλλο. Βλέπω πολλούς γονείς να παίρνουν μετά, να πηγαίνουν στο άλλο άκρο, να απαγορεύουν εντελώς. Εγώ προτείνω το εξής, κάτι σταδιακό. Για κάθε ώρα που θέλεις να χαμηλώσεις το παιδί σου από τα social media, μην την αφήσεις καινή, δώσ' του κάτι άλλο να κάνει. Μία εξωσχολική δραστηριότητα, να παίξει έξω, αλλά δώσ' του κάτι άλλο να κάνει. Ακριβώς γιατί. Γιατί οι ψηφιακές εφαρμογές είναι σχεδιασμένες για να μας προκαλούν έκρηση ντοπαμίνης και άρα εφορίας. Οπότε μάθε το παιδί σου να παίρνει την έκρηση, την εφορική ντοπαμίνη με φυσιολογικό τρόπο. Από αθλητικές, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Βοηθούν αυτά. Και σας το λέω επίσης, φέροντας παράδειγμα από το περιβάλλον μου και το οικογενειακό αλλά και το φιλικό. Παιδιά που δραστηριοποιούνται, που έχουν αθλητικές δραστηριότητες ή άλλες δραστηριότητες, μουσική, ένα μουσικό όργανο, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτές τις ώρες φεύγουν από το κινητό και τις αφιερώνουν και με το ίδιο πάθος, ξέρετε, αφιερώνονται στον όποιο άθλημα ή μουσικό όργανο. Με το ίδιο πάθος πραγματικά.
Ακριβώς. Απλά είναι να βρούμε τι ταιριάζει στο παιδί. Ναι. Τι ταιριάζει στο παιδί και τι το καλύπτει. Συμφωνώ απολύτως αυτό και σας το λέω επειδή είναι
εμπειρικά.
Ακριβώς.
Συνομιλία με τα παιδιά. Τώρα, αυτές πώς θέλω να μου πείτε πώς κρίνεται και της Αυστραλίας την κίνηση αλλά και τις σκέψεις της χώρας μας.
Κοιτάξτε, είναι σημαντικές γιατί πλέον, σας είπα, και οι συνέπειες είναι μετρήσιμες. Το θέμα είναι, έχω μία ανησυχία ως προς τη δυνατότητα υλοποίησης, με την έννοια. Για να έχουμε ένα νέο πλαίσιο κανόνων, ουσιαστικά το αυστραλέζικο νομοσχέδιο βασίζεται στο ότι οι εταιρείες, είτε κινητών είτε οι πλατφόρμες, θα μπορέσουν να ελέγχουν υποχρεωτικά, να επαληθεύουν την ηλικία του χρήστη, άρα και του παιδιού, και να το απαγορεύουν να μπορεί να μπαίνει να κάνει χρήση ή κατάχρηση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Υπάρχουν αλγόριθμοι που πλέον μπορούν να βλέπουν την ημερήσια χρήση κατά ηλικία ή να σου υπενθυμίζουν να κάνεις διαλύματα ή μπορούν αλγόριθμοι να προστατεύσουν τους ανηλίκους από ακατάλληλο ή επιβλαβές περιεχόμενο. Το θέμα είναι, για να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, ας πούμε στην Ευρώπη, η Ελλάδα μπορεί να το κάνει μόνο αν περάσει μέσω ευρωπαϊκής κοινής πρωτοβουλίας. Διαφορετικά, νομίζω, δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί.
Ναι. Και αν θέλετε ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί δηλαδή μια χώρα ξεχωριστά από την άλλη.
Όχι, γιατί δεν θα μπορέσεις να υποχρεώσεις τους κολοσσούς να μπουν στους μηχανισμούς αυτούς.
Σωστά.
Θέλετε να σας κάνω ένα παράδειγμα, νομίζω το ξέρετε. Αν άλλαξε κάτι και η Apple επέστρεψε πίσω και επανασχεδίασε το μοντέλο το iPhone και ή πλέον μια κοινή θύρα φόρτισης, είναι επειδή υπήρχε ένα νομοσχέδιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που την ανάγκασε να το κάνει.
Ναι. Σωστά. Υπάρχει άλλη πίεση εκεί, υπάρχει άλλο πλαίσιο εκεί, υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας τον οποίο δεν μπορείς πια να παραβείς.
Υπάρχει όμως κάτι σημαντικό. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντική ενημέρωση και οι σημαντικές πρωτοβουλίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο για τη θέσπιση ευρωπαϊκού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης. Δηλαδή, προσπαθούν να βρουν ποια είναι η σωστή ηλικία. Εγώ σας είπα 14-16, αλλά εξαρτάται από την ωριμότητα του παιδιού. Να θεσπίσουν, ας πούμε, να βάλουμε ένα μέτρο. Λέμε, κάτω από αυτό δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ή μπορείς μέχρι συγκεκριμένο όριο. Αυτές είναι σημαντικές πρωτοβουλίες, αλλά χρειάζεται προφανώς και ενημέρωση. Ενημέρωση και στους γονείς και στα παιδιά, αλλά και στους γονείς. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν ήδη πολλές εφαρμογές που έχουν γονικούς ελέγχους και πολλοί δυστυχώς γονείς δεν ξέρουν καν τι είναι και ούτε καν μπορούν πρακτικά να το εφαρμόσουν.
Ναι, γιατί δεν ξέρουν και δεν έχουν ασχοληθεί και όχι επειδή φταίνε, επειδή δεν έχουν το χρόνο, επειδή δεν είχαν τη γνώση, επειδή δεν είχαν ποτέ σκεφτεί ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε αυτή την κατάσταση.
Ακριβώς, ακριβώς. Συμφωνώ απολύτως. Μα και οι ίδιοι πέφτουν πολλές φορές, αυτό που λέω εγώ, οι ίδιοι, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, δεν είναι μόνο στα παιδιά. Η τεχνολογία, η υπέρμετρη χρήστης μπορεί να είναι επιβλαβή σε μικρούς και σε μεγάλους.
Γιατί είμαστε και εμείς εθισμένοι, έτσι. Και εμάς το μυαλό μας γίνεται πουρές, για να είμαστε ειλικρινείς.
Ακριβώς.
Μέσα από όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τακανάλη. Να είστε καλά.
Ναι, καλά, εγώ ευχαριστώ.
Καθηγητής επικεφαλής ερευνητής ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, κύριε Ζεκέρη Μπικόκα. Νομίζω μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και δεν τα αφήσουμε εδώ. Με οποιοδήποτε αφορμή, ακόμα και εσάς θέλουμε, τις δικές σας εμπειρίες, μας δίνουν ένα μικρό κίνητρο, ένασμα, να μην ξεχαστούμε και να προχωρήσουμε και να σχολιάζουμε τέτοια ζητήματα, βαθιά κοινωνικά ζητήματα. Λοιπόν, κάπως έτσι και σήμερα σας αφήνουμε. Αύριο πάλι κανονικά θα είμαστε μαζί. Ο μήνας θα έχει 12 και θα γιορτάζουμε τους Σπύρους. Σπύρος και Σπυριδούλα αύριο έχουν την ονομαστική τους εορτή. Ωραία, η χαρά της εορταστικής περίοδου αυτή, έτσι, των γλυκών και των φαγητών. Δεν σταματάμε ποτέ και με τίποτα. Να είστε καλά, έρχεται σε λίγο. Ο Θάνος Σιαφάκας.
Η φυλακή μου δεν έχει τείχους, περίεργους τύπους που κρατάνε κλειδιά. Έχει αμάξια, έχει και σπίτια, πολλές ανέσεις, μια ζεστή αγκαλιά. Η φυλακή μου έχει αστέρια, πέφτουν στα χέρια μου με μια μου ευχή. Κρύους χειμώνες, ζεστά καλοκαίρια, μια καλημέρα με ένα φιλί. Μα όταν κοιτάζομαι σ' αγαπώ,